Radio Magazin. U srdačne pozdrave na početku retrospektive sedmice na izmaku nudimo neke od izvoda. U dnevniku je Darko Buletović, urednik portala Onog iz Nikšića, između ostalog zapisao:
Ugledah na polici kraljevski hleb, tako mu ime, košta 1,5 euro. Hleb od 1,5 euro u Nikšiću sa prosječnom potrošačkom korpom od šake eura. Znaju gazde, očigledno zaključujem da je Nikšić oduvijek bio grad koje kakvih kraljeva.
Vlada Hrvatske odlučila, kancelarija bivšeg predsjednika Stjepana Mesića bit će zatvorena do 1. juna.
Mesićev ured je ukinut ne zbog uštede, nego isključivo zbog toga što je Mesić vrlo žilav i uporan politički protivnik hrvatskoj desnici, u kojoj očito možemo svrstati mirne duše sada i Most.
Novinarka televizije Vojvodina suspendovana je zbog pitanja postavljenog premijeru Vučiću, a govorimo i o poziciji Srbije prema Rusiji. Poslušajte i kako je u Budvanskoj osnovnoj školi, gdje je predstavljen kao heroj, ruski kosmonaut Aleksandar Mihajlović govorio o svojim iskustvima na 400 km od zemlje.
Ja još raz kazati vam slava prijestvije i zdravstvujte. Zdravstvujte.
Da li ima vode na mjesecu?
Ja želim da ga pitam kakav je osjećaj bez gravitacije.
Koliko sata se putujem?
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi. Dnevnik sedmice u danima od 9. do 15. aprila pisao je Darko Bulatović, urednik portala Onogošt iz Nikšića.
Slušate Dnevnik Radija Slobodna Evropa.
Subota, 9. april. Prvi put pišem dnevnik sa svojih 30 i kusur. Valjda mi pisanje nije strano, ali eto da konstatujem i tu činjenicu. Kišovit je dan, jedan od onih koji te tjeraju da se s mjesta ne pomjeriš. Ali obaveze su brojne, sa kišom ili bez nje, čeka me još jedan dan na portalu Onogošt. Urabih da u pauzi svratim do pekara i kupim hleb. Ugledah na polici kraljevski hleb, tako mu ime, košta 1,5 euro. Hleb od 1,5 euro u Nikšiću sa prosječnom potrošačkom korpom od šake eura. Ima 8 vrsta brašna, reče prodavačica, poznanica. Pogledah je i prsnostno u smijeh. Znaju gazde, očigledno zaključujem da je Nikšić oduvijek bio grad koje kakvih kraljeva. Dan odmiče, a ja poslom pregledam crnogorske portale. Ništa novo. Tema broj 1 u državi je moja koleginica Radojka. Glavna urednica radio televizije Crne Gore, Radojka Rutović. Kao ona koči sporazum između opozicije i vlasti o feri demokratskim izborima u Crnoj Gori. Kakav egzistencijalni apsurd. Podrška za moju sugrađanku koju, da budem iskren, nikad nijesam vidio. Podrška jer je ona kriva za sve što se dešava u državi. Pa se onda pitaju zašto je DPS više od 2 decenije na vlasti. Pa zato što je Radojka više od 2 decenije tu gdje jeste. Nedjelja, 10. april. Stvarno je sunčan dan. Grabim koji jutarnji sat da se poigram sa sinom Jakšom. Moram na put u Herceg-Novi sa svojim saputnikom, čovjekom iz policije. Pričamo o ustaljenim dnevno-političkim temama. Konstatujemo da je Milo opoziciji zadao smrtni udarac. Ustupit će im pola vlade radi kontrole sprovođenja fer i demokratskih izbora. Sad će ovi iz opozicije da se pobiju oko funkcija. Konstatuje moj saputnik ironično kroz osmijeh. Sa terase kafiće u Morinju pijam posljednje sunčeve zrake koje polako guta veliki sivi oblak. Valja se vratiti kući, porodici. Ponedjeljak, 11. april. Opet mi dan počinje sa Radojkom. Pa dokle? Cijela je crnogorska politička elita da kroji novinarsku scenu u Crnoj Gori. Mislim, svaki je medij manje više talac nečije politike, interesa i ciljeva. Nije ni tajna da je crnogorski javni servis godinama naklonjen režimu i obratno. Ali zar se sudbina demokratskih izbora personifikovala u imenu i smjeni Radojke Rusović sa pozicije glavne urednice radio televizije Crne Gore? O Bože, ne kvarite mi još jedan sunčan dan, uželio sam ih se. Dan u mom Nikšiću protiče u znaku posjete ministarke nauke Sanje Vlahović. Pozitivna žena, zna da nabaci širok osmijeh iako joj nije lako. Posljednju godinu živi s optužbama da je plagirala doktorat, čini mi se. U gradu je zbog promocije nečeg o čemu malo ko zna. Zdanje se zove Tehnopolis, inovacijono-preduzetnički centar, osmišljen da podrži start-up biznis ideje i otvara se u septembru. Ko zna, možda imam neku ideju. Utorak je 12. april. Bio je to jedan od onih dana kada vrijeme u ovom gradu kao da je stalo. Zna tako Nikšić da živi u naletima, nekad je burno, mnogo toga se dešava i smjenjuje, a nekad je kao danas. praznina koju može ispuniti samo kraj dana. U državi ustaljena priča, pogađajte o čemu, nije više vrijedno pomena. Neki čudan umor kad mu vrijeme nije, polako me obuzima. Uz malo online klađenje i udobnog položaja u fotelji, ispratih Madriđane u polufinale Lige šampiona. Srijeda 13. april. Na jednom crnogorskom portalu dočekala me udarna vijest. Za primjer, ambasadorka Njemačke za Kolašin putovala vozom. Gudrun Elizabeth Steinacker. Prvo sam pomislio da je neki radoznali građanin odlučio da iz kurioziteta uslika ambasadorku dok vozom gudi od Podgorice do Kolašina, ali onda shvatam da je ona čak i odgovarala na pitanja novinarima. Moram priznati da je prizor kroz kanjon Morača još spektakularniji kada se vozite vozom, reče ambasadorka za taj portal, ali postojalo je i ali. Vozovi bi mogli biti malo uredniji, također bi trebalo obratiti pažnju na zabranu pušenja. Nastavi, inače zaljubljenica u vozove i reče da je vozeći se u njima pročitala dosta knjiga. Senzacija za naslovnicu, ambasadorka putovala crnogorskim vozom, u kojem vjerovatno nije stigla da pročita ni dvije stranice, mašući rukama i rastjerujući dim. Pitam se ko se sa kim ruga. Brojni komentari ispod teksta mnogo od toga su rekli. Jedan sa potpisom idiokratija reče taman kao što bih ja. Pokušavam da zamislim bilo koju drugu državu na svijetu gdje bi ovo bila udarna vijest i ništa mi ne pada na pamet. Komentar anonimnog bio je kulminacija današnje apsurdne udarne vijesti. A jel prije mjesec dana bila raščićena jedna ulica da bi Milo mogao da se parkira jer išao da se šiša? E šta bi na to rekla Vija Steinacker da je imao ko da je pita? Četvrtak, 14. april. Zbogom Maćine, zbogom legendo Nikšića. Danas se grad oprostio sa popularnim djedom i njemu posvećujem stranicu današnjeg dnevnika. Život tog 82-godišnjaka ostaće upamćen po sestrnosti koju je imao. Bio je spasilac, svirao u gradskom orkestru, a u bivšoj Jugi ravnog mu nije bilo kada je poznavanje Volkswagenovih buba u pitanju, tako makar kažu oni koji su ga bolje poznavali. Ipak mnogi ga prije svega pamte po vedrom duhu i nevjerovatnom smislu za humor. Jednu anegdotu od prije par godina mnogi i dalje prepričavaju. Pitao ga jedan ljekar koliko ima godina, a čim odgovori: nemam ni jednu. Ljekar začuđeno pita: kako to da nema ni jednu? Lijepo, imam 80 i svaku sam potrošio, reče djed pred okupljenima koji se slatko nasmiješe. Petak, 14. april. Odjavljujem se polako. Uz zvuke Jaguarovog prvog crossover modela koji ovih dana podiže prašinu sa crnogorskih asfalta, prije svega sa makadama oko Nikšića, gdje ovih dana britanski automobilski gigant testira svog prvog terenca. Nikšić ovih dana u žiži svjetske automobilske javnosti. Slavu mu je donio Jaguar koji se praktično odomaćio u Nikšiću na obalama Slanog jezera. Novinarske ekipe sa svih meridijana smjenjuju se hvatajući momente istorije za Jaguar, ali i za Nikšić. Za moj Nikšić mnogi su sad čuli, a ja osim bildovanja lokal patriotizma i nemam neke vajde od toga, ali neka.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Darko Buletović, urednik portala Onogošt iz Nikšića. Od subote, od 16. do 22. aprila, dnevnik će pisati Lordan Zafranović, filmski režiser sa praškom adresom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potvrda tužilaštva Bosne i Hercegovine da se protiv aktuelnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika vodi istraga u vezi sa poslovanjem Pavlović banke otvorila je pitanje šta će pokazati. Još niko nije siguran, ali pojedini opozicioni političari u entitetu Republike Srpske, kao i analitičari, podsjećaju da je Dodikovo ime do sada više puta povezivano sa raznim financijskim aferama, ali da nije bilo sudskog epiloga. Erdogan Katana.
Predsjednik Republike Srpske sada je suočen s istragom o tome na koji je način stekao vilu u Beogradu vrijednu više od 750.000 evra. Krivičnu prijavu u ovom slučaju podnijela je Srpska demokratska stranka. Dodika tereti da je kuću u elitnom beogradskom naselju Dedinje 2007. godine kupio gotovim novcem, pri čemu je ishodio fiktivni kredit kod Pavlović banke, koji mu je poslužio kao pokriće za tu sumnjivu transakciju. Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica:
dakle, očekujemo istragu. Mi sumnjamo i više puta smo iznosili neke određene navode koje nas upućuju da je tamo bilo svega i svačega. Šta će istraga pokazati? Ja se nadam da ćemo dobiti kvalitetne odgovore.
U sklopu pokrenute istrage ranije su uhapšeni vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović i nekoliko zaposlenika ove banke. Sud Bosne i Hercegovine dopustio im je boravak na slobodi do okončanja istražnog postupka. Ono što je tokom istrage procurilo u medije je da istražitelji u Pavlović banci nisu pronašli primjerak ugovora o Dodikovu kreditu, niti je on evidentiran u središnjem registru koji se vodi kod Centralne banke Bosne i Hercegovine. Sam Dodik više puta je ocjenio da se radi o političkom postupku, a 16. februara ove godine javnosti je predočio svoj ugovor o kreditu kod Pavlović banke iz 2007. godine.
Ja sam kupio nekretninu u Beogradu, tu nekretninu izdao i za tu nekretninu dobijam 4700 evra mjesečno za korištenje te nekretnine, a gotovo čitav iznos ide za otplatu tog kredita.
Kad god tužilaštvo podigne optužnicu, volio bih da ima dovoljno snažnu argumentaciju kogod je u pitanju, ocijenio je lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Kad je u pitanju organizovani kriminal i kad je u pitanju posebno korupcija u najvišim političkim vrhovima u Bosni i Hercegovini, najčešće se to završi na jedan kilav način, što nije dobro.
Javnost u Bosni i Hercegovini oko čitavog slučaja malo je zbunjena jer su iz tužilaštva BiH dolazile kontradiktorne informacije. Prvo kako nema istrage protiv Dodika, a onda da ima, kaže predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin.
Dakle, to ostavlja u javnosti jedan vrlo ružan utisak da tužilaštva zapravo imaju i određene političke konekcije i da zapravo u zavisnosti od odnosa snaga političkih u zemlji da i oni prilagođavaju, dakle, svoj rad na pojedinim predmetima. Za svoje vrijeme su institucije djelovale gotovo nezainteresovano i mislim da nemamo puno razloga za optimizam da vjerujemo da se tužilaštvo ili Agencija za provođenje zakona preko noći prosvijetile i odlučile da rade svoj posao u skladu sa zakonom.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Slijedi slučaj koji, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, pokazuje kako se cenzura lako pretoči u autocenzuru. Riječ je o neobičnom kažnjavanju novinarke Radio Televizije Vojvodine Svetlane Božić zbog pitanja koje uputila premijeru Aleksandru Vučiću, a koji se njenom direktoru Srđanu Mihajloviću učinio vjerovatno previše provokativnim. Pitala je Vučića za stav prema Šešeljevoj politici Velike Srbije koju je on podržavao 90. godina. Uslijedila je momentalna suspenzija, smanjenje plate i prijetnje otkazom. Sve to ipak završilo se samo sa smanjenjem plate od 20% za april i na ukidanju suspenzije. A što je ovaj slučaj sve razotkrio, poslušajte od Branke Mihajlović.
Svetlana Božić-Krajinčanić za Radio Slobodna Evropa kaže:
od danas počinjem da radim. Imam uveravanje urednika da ću nastaviti normalno da radim.
Na pitanje da li će se u buduće premišljati šta će pitati premijera, ona kratko odgovara:
nikako.
Suspenzija je inače obrazložena time što je ona postavila sljedeće pitanje sa spiska koji je novinarima delila nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava, čiji su aktivisti u vrijeme održavanja preskonferencije protestovali ispred zgrade vlade.
Šta danas mislite o političkom projektu Velike Srbije? Da li se odričete politike koju ste vodili 90. godina? I da li se osjećate odgovorno za bilo koju žrtvu s obzirom na vaše izjave i postupke iz 90.
Novinarka Antonela Riha, koja je jedno vreme radila za javni servis Srbije, a sada je autorka emisije Necenzurisano na privatnoj šabačkoj televiziji, kaže da je plaši ovaj najnoviji slučaj cenzure i autocenzure, jer je Radio Televizija Vojvodine jedna od retkih profesionalnih televizijskih kuća.
Plaši me zbog toga što mi se čini da nam se taj prostor slobode sve više i više sužava i da ti neki mali svetionici, a postoje mediji u Srbiji gdje može da se progovori normalno, da nam se gase.
I zato mislim da je loše što je direktor na ovaj način rešio da uradi neke stvari, jer je vrlo lako srušiti sve.
Kaže kažnjena novinarka. Sam premijer nije propustio priliku da se prikaže kao borac za slobodu medija braneći kažnjenu novinarku, pa je rukovodstvu RTV Vojvodine poručio:
sram vas bilo da vam to kažem, pustite ženu da radi i da postavlja pitanja kakva hoće.
Očekivala sam da će njegova reakcija biti negde u tom smeru, to liči na njega prosto.
Ukor premijera deluje cinično, kaže Antonela Riha, s obzirom na to da znamo da se na tim konferencijama za novinare toliko malo postavljaju ključna pitanja.
Uglavnom su to neka udvorička pitanja onog trenutka kada se postavi nešto što je bitno. Mi često dobijemo baš od premijera ukor na račun medija da mi njega napadamo, da se to ruši vlada, da je to sve usmereno protiv njega. Dakle, mi imamo nekoliko redakcija koje se usuđuju, jeli, da nešto pitaju, a ostala je jedna glasna tišina koja vlada na tim konferencijama za novinare.
Čitav ovaj slučaj naprednjaci uveliko koriste u predizbornoj kampanji, okrivljujući lidera DS-a i vojvođanskog predsjednika vlade Bojana Pajtića za cenzuru, kao Pajtić brani Vučića od svoje televizije. Ali to je već druga priča, priča o predizbornoj kampanji u Srbiji u kojoj niko nije pošteđen. Za medijsku scenu Srbije važna je poruka novinarke Radio Televizija Vojvodine.
Mi treba se borimo protiv toga i da radimo svoj posao, pa makar i po cenu. Treba doći do te neke linije kada kažeš je ispod ove neću da idem i neću to da radim na taj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čak 7 kandidata sa područja Zapadnog Balkana u trci je za mjesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, 5 ih je sa područja bivše Jugoslavije, a ostalo dvoje iz Slovačke i Bugarske. Kandidat Srbije je Vuk Jeremić, a Crne Gore Igor Lukšić. Obojice su bivši šefovi diplomatija svojih zemalja. Šta im stoji u biografiji, te vežu li se za njih neke afere, čućemo od Ognjena Zorića i Srđana Jankovića.
Nije u pitanju bila sumnja u kvalitet kandidata, već sagledavanje međunarodne situacije, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, upitan zašto se čekalo na pružanje podrške kandidaturi Vuku Jeremiću za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Dačić se saglasio sa utiskom da odluka vlade o podršci nije bila laka.
Bilo je potrebno i prvo da se formulišu određeni kriterijumi. Znate da je tek krajem prošle godine Savet bezbednosti ustanovio preporuke da bi bilo dobro da to bude neko iz istočne Evrope i da bi bilo dobro da bude žena. Međutim, to ne mora da znači da će to tako biti.
Profesor i bivši diplomata Ivo Visković smatra da je Vuk Jeremić sada, nakon podrške vlade, glavni igrač u trci za prestižno mesto u Ujedinjenim nacijama.
Bilo bi malo neobično da neko drugi ga kandiduje, a njegova zemlja ne podrži. Ono što je meni najznačajnije u svemu ovome jeste zapravo da je, obzirom na najave prethodnih dana, vlada očito dobro ispitala stavove velikih sila. Podrška koja je data Vuku Jeremiću znači da on na neki način indirektno ima i podršku onih koji će u Savetu bezbjednosti o tome odlučivati.
Jeremića su naime tokom obavljanja funkcije šefa diplomatije pa i predsjedavajućeg Generalne skupštine UN-a pratili konflikti sa regionalnim liderima pa i postupci koji su viđeni kao nepreterano diplomatični. Između ostalog, ostao je zapamćen i po proslavi takozvane pravoslavne nove godine u Ujedinjenim nacijama, kada je izveden Marš na Drinu, pesma koja je tokom 90-ih zloupotrebljavana u ratnim sukobima, a koja je u Ujedinjenim nacijama najavljena kao pesma mira.
A great march of peace.
Zbog ovog gafa, tadašnji generalni sekretar Ban Ki-moon morao je da se izvinjava. Dačić kaže i da ga u pogledu pozicije Srbije u okviru globalne politike ne pleši činjenica da se Vuk Jeremić često percipira kao ruski čovek.
Ne mislim da za njega može se kaže da je čovek samo jedne svetske sile.
Profesor Ivo Visković smatra da su neke velike sile ipak imale određene rezerve prema stavovima Jeremića, u čemu vidi i razlog za oklevanje vlade Srbije da mu pruži podršku, ali ipak dodaje da veruje da je to u međuvremenu razjašnjeno.
U politici i pogotovo velikih sila uvijek je bitno što je danas i što će biti sutra, ono što je bilo juče manje važno.
Kaže profesor Visković i dodaje da po njegovom mišljenju prepreka za izbor neće biti ni činjenica da je Jeremić kontroverzan za susede, te da neće imati podršku nekih država regiona.
Naravno da to ima određenu ulogu, ali u krajnjoj liniji odlučuju sve članice. Prema tome ne odlučuju samo članice regiona. Svak podržava svoga, a vidjet ćemo na glasanju kako će proći.
Predsjedavajući Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Mogens Liketoft, saopštio je da će se Vuk Jeremić u četvrtak zvanično predstaviti u Njujorku. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Branka Mihajlović i Ognjen Zorić.
Igor Lukšić, kandidat Crne Gore za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, ostvario je munjevitu karijeru u crnogorskom političkom i javnom životu. Sa 22 godine Lukšić je diplomirao na ekonomskom fakultetu, sa 26 godina magistrirao, a sa 29 doktorirao. Nakon kratkog članstva u opozicionom liberalnom savezu, ušao je u Demokratsku partiju socijalista gdje je najprije bio savjetnik, zatim saradnik i sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova da bi preko pozicije savjetnika premijera došao do ministra financija, a kada je Milo Đukanović drugi put napustio vladu, Igor Lukšić je imenovan za premijera. Premijerski mandat Igora Lukšića obilježilo je između ostalog nekoliko spornih privatizacija koje su danas predmet istrage specijalnog tužilaštva. Premijersku karijeru Lukšića obilježila je i afera u kojoj se falsifikovanim telefonskim listinzima pokušalo pokazati da je Lukšić na vezi sa kriminalnim klanovima. Ovaj pokušaj kompromitacije falsifikatima je otkriven, ali nikada nije otkriveno ko je stajao iza toga, zbog čega je Lukšić nedavno izrazio žaljenje.
Smatram da nije dobro da ta vrsta iskonstruisanih afera ostane bez jasnog epiloga.
Zbog kandidature za šefa Ujedinjenih nacija, Lukšić je napustio Demokratsku partiju socijalista, a nedavno i Ministarstvo vanjskih poslova. U posljednje vrijeme u dijelu javnosti se govorilo o političkom udaljavanju Igora Lukšića i premijera Mila Đukanovića. Uglavnom provladini mediji su širili tezu o tome da su određeni centri moći računali na Lukšića da stane na čelo opozicije i napravi politički otklon od Mila Đukanovića. U tom kontekstu duže vrijeme dio političkog javnog mnijenja tumači da je podrška vlade kandidaturi Igora Lukšića za čelo Ujedinjenih nacija u stvari elegantan manevar za sklanjanje Lukšića iz državnih institucija. Sam Lukšić je ove spekulacije demantovao nazivajući ih živopisnim konstrukcijama koje nikada nisu bile u igri. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac također sumnja da kandidatura Lukšića za čelo Ujedinjenih nacija ima unutar političku pozadinu.
Ja sumnjam da se ovdje radi o kandidaturi koja praktično oslobađa vladu od prisustva Igora Lukšića na tom mestu. Mislim da se o tome ne radi, nego se radi o zaista jednoj želji da se Crna Gora preko te kandidature afirmiše, tako da mislim da je to i svojevrsna investicija u dobrog kadra koji je ostavio dobar utisak na dužnostima u Crnoj Gori i u ime Crne Gore u državnoj zajednici Srbija Crna Gora i koji će sasvim sigurno imati pred sobom dobru karijeru.
Kada je riječ o šansama za izbor Lukšića, Lukovac kaže da je to teško predvidjeti.
Kandidati koji su postali generalni sekretari i nisu bili, da tako kažem, izuzetno uticajne međunarodne diplomate. Tako da se tu ne može sa sigurnošću prognozirati koji će elemenat da pretegne u selekciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U odnosu Srbije prema Rusiji emocije su znatno dominantnije od razuma, a u ovdašnjem javnom prostoru primjetno je nepoznavanje činjenica kada se govori o Ruskoj Federaciji. Neki su od stavova koji su se mogli čuti u Beogradskom aeroklubu na okruglom stolu Srbija u geostrateškom pozicioniranju Rusije. Tamo je bio i naš Dušan Komarčević.
Za srpsko kao i za rusko društvo karakteristično je to što su nosioci liberalne misli tokom istorije bili na margini, kaže istoričarka Latinka Perović.
Ruski uticaj ovdje nije posljedica samo sile, nego u velikoj meri dolazi na pripremljeno tle, jer se ni jedan ni drugi narod bitno u tim svojim ključnim paradigmama opsednut idejom velike države i patrimonijalnim društvenim vrednostima nije udaljio.
Dva faktora guraju balkanske zemlje u nestabilnost, rekla je otvarajući skup predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. Sa jedne strane je nespremnost Evropske unije da ubrza proces širenja na Balkan, a sa druge Rusija koja je prešla na direktniju politiku nakon što je prekinula izgradnju gasovoda, kaže Biserko.
Srbija je važan ruski punkt što je pokazala i neodmerena reakcija Moskve na članstvo Crne Gore u NATO. Sve te reakcije i pretnje su u velikoj meri bile upućene Srbiji. Ono što posebno zabrinjava je solidarisanje Rusije sa Srbijom u poricanju odgovornosti Srbije za nedavne ratove, kao i pothranjivanje njene uloge žrtve u obe Jugoslavije.
Rusiji jeste stalo da se geostrateški pozicionira na Balkanu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji i učesnica okruglog stola. Ona smatra da Kremlj primenjuje meku moć na ovom području, ali ne više od drugih velikih sila.
Rusija jako malo radi i zanemaruje ekonomski faktor. Ona uglavnom ide preko starih kategorija, pravoslavlje, kultura, neka vrsta ideologije i tako dalje. Druga je stvar što se to ovdje više prima, rusko se više čuje ili je nama ili ovdašnjoj trenutnoj političkoj eliti to bliže.
Iako ankete pokazuju da je u Srbiji podrška Rusiji velika, ona je najčešće deklarativna. Oni koji se odluče da napuste Srbiju, mnogo češće biraju Zapad. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je na privatnom posjedu u Boki Kotorskoj otkriven spomenik Juriju Gagarinu, ruska zajednica u Crnoj Gori nastavila je promociju ruskog osvajanja svemira u Budvi. Zamjenik komandanta korpusa kosmonauta Aleksandar Mihajlović Samokutjajev gostovao je u drugoj osnovnoj školi u Budvi i najmlađima govorio o svojim iskustvima na 400 km od zemlje. Prenosi Jasna Vukićević.
Proglašen za heroja Ruske federacije, kosmonaut Aleksandar Mihajlović je osnovcima u Budvi predstavljen kao naš heroj, direktorica druge osnovne škole Zorica Stanković.
Čast mi je i zadovoljstvo da pozdravim i predstavim našeg heroja Ruske federacije, zamjenika komandanta korpusa kosmonauta Aleksandra Kosmokutjeva Mihajlovića.
Iz Centra za ruski jezik i kulturu, koji ima sjedište u Moskvi, a predstavništva u Budvi i Trebinju, i koji je organizovao predstavljanje Aleksandra Mihajlovića, kažu da je riječ o pilotu, kosmonautu i inženjeru.
Ja ću rad još raz kazati vam slava prijestvije i zdravstvujte, zdravstvujte, zdravstvujte.
Pitanja budvanskih osnovaca za ruskog gosta su bila raznolika.
Da li ima vode na mjesecu?
Ja želim da ga pitam kakav je osjećaj bez gravitacije.
Koliko sata se putuje?
Pitali su kosmonauta i da li je za preko 330 sati provedenih u kosmosu sreo vanzemaljce, na kojim je sve planetama bio i kada će putovati na mjesec.
Nije vidio nikog, nije vidio vanzemaljce i tako dalje. Ne, nije, samo na zemlji. Strašno je na Marsu. Još je rano za Marsa, ali mašta da bude na mjesecu, da?
Organizatori promocije kosmonautskih dostignuća u Crnoj Gori kažu da to čine povodom Svjetskog dana avijacije i kosmonautike, ali se tek u jednoj rečenici pomenuo doprinos i drugih nacija dostignućima koja čine baštinu ljudske civilizacije.
Oni su bili na 400 km od zemlje. Aleksandar je rekao da je na šatoj stanici bila jedna Ruskinja i tri Amerikanke. Da?
Budvanski osnovci.
Što vi znate o kosmonautima?
Pa znam da istražuju svemir i razne planete.
I ko je se išao u kosmos?
Bio je, vanzemaljci su bili u kosmosu, svemirski brod, kosmonauti, njegova raketa.
A jesu li bili Crnogorci u kosmosu?
Ne.
Pa ne vjerujem da su bili baš Crnogorci.
Zašto ne?
Rusija je bio. Rusija je velika i...
Mjesec su osvojili Amerikanci prvi. A je li važno ko je prvi osvojio?
Ne, pa nije to važno, uopšte ne mislim. Važno učestvovati.
Ove sedmice je povodom 12. aprila Međunarodnog dana polijetanja prvog čovjeka u svemir ruska zajednica organizovala i otkrivanje spomenika Juriju Gagarinu u jednom selu Boke Kotorske. Riječ je o privatnoj inicijativi, na privatnom posjedu i uz osvještavanje sveštenika iz Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore. Boka News je prenijela da ga je izgradio slovenački biznismen iz društva Rusko-slovenačkog prijateljstva i predsjednik nevladine organizacije Vrhunci ruske civilizacije, Elena Medvedeva iz Centra za ruski jezik i kulturu.
A just Rugel, on i sam slavi, a živi sa svojej ženej, ona u njego ruskinja, zato što ona voli Rusiju, i oni živi u Radoviće. I tamo, gdje Radoviće, tamo spomenik za Juriju Gagarinu, visata priliku 3 metra.
Nakon Budve, Rusi nastavljaju promociju zamjenika komandanta korpusa kosmonauta Aleksandra Mihajlovića u Trebinju, gdje se njegovo predavanje reklamira fotografijama sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije, koji ga je odlikovao ordenom zasluga za otačbinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Preostalo je još da vam se Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Podsjećamo vas na našu internet adresu slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas naravno pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.